Και απόψε το βράδυ θα απαντήσω σε ορισμένες ερωτήσεις στη σειρά των ερωτήσεων αυτών που κάμαμε τρεις βραδιές γρηγορότερα. Αν προλάβουμε Θεού θέλοντος, θα είναι η τελευταία αυτή της σειράς των ερωτήσεων αυτών. Μια ερώτηση που είναι στη συνέχεια των άλλων έχει ως εξής. Γιατί εμείς προσκυνούμε προς Ανατολάς, ενώ οι Εβραίοι, ως έχω δει, προσκυνούνε προς Νότον? Βέβαια είναι κάτι που έχει σχέση ακόμη αυτό και με την τοποθέτηση των κεκοιμημένων μας. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, οι Ορθόδοξοι θάπτονται στο νεκροταφείο, στο κημητήριο, και βλέπουν προς Ανατολάς. Ό,τι κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία και ό,τι διδάσκει τα παιδιά της να κάνουν έχει σκοπό να τους διδάσκει και να τους υπενθυμίζει ορισμένα πράγματα που τα τεκμηριώνει όμως αυτά, δηλαδή τα θεμελιώνει. Δεν είναι απλώς η Κίκιος έτσι και κάνει αυτό, θα έχει κάποιο λόγο. Στην περίπτωση Φερρυππίν των Κεκοιμημένων θέλει να διδάξει μας, αλλά και αυτόν που θα πάει κάποτε εκεί, ότι να περιμένει από την Ανατολή το φως. Βλέπει προς τα εκεί που περιμένει την Ανάστασή του, ότι θα έρθει εξ Ανατολών το φως. Αυτόν τούτον των λόγων έχει και ότι εμείς προσκυνούμε και τα ιερά μας, τον ναόν μας, τα έχουμε προς Ανατολάς, εν αντιθέσει με τους Εβραίους που έχουν κάποιον άλλο λόγο. Στη Γραφή, και αυτό το ξέρει η Εκκλησία μας, αναφέρεται και λέγει: προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν οι πόδες του Κυρίου, λέγει ο Μωσής στην Πεντάτευχο. Προσκυνήσομεν εις τον τόπον ου έστησαν, εκεί που πάτησαν τα πόδια του Κυρίου μας. Και η ερώτηση γεννά άλλη ερώτηση: πού έστησαν οι πόδες του Κυρίου μας? Απαντά ο προφήτης Ζαχαρίας και λέγει το εξής: και στήσονται οι πόδες Κυρίου εις το όρος το ελαιών, κατά Ανατολάς κατέναντι Ιερουσαλήμ. Έτσι γράφει. Εξ αφορμής λοιπόν αυτών των δύο λόγων, τόσον του Μωσέως όσον και του Ζαχαρία, εμείς στρεφόμεθα προς τα Ιερουσαλήμα, προς τους Ανατολάς, και προσκυνούμε προς τα εκεί, διότι εκεί έστησαν οι πόδες του Κυρίου μας. Οι άλλοι, οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες, προσκυνούν και βλέπουν εις Νότον, λέγει. Αυτό βέβαια είχε υπόψη του το Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, και λέγει ότι αυτοί προσκυνούν εις Νότον. Υπάρχει μια άλλη ρίση της Γραφής για αυτούς, η οποία λέγει: ο Θεός από θεμάν ύξη. Θεμάν είναι από νότου, εκ νότου ύξη. Πού εγεννήθη ο Χριστός, από πού ήρθε? Ήρθε από τη Βηθλεέμ. Η Βηθλεέμ πού είναι εν σχέση με τη Ιερουσαλήμ? Είναι προς νότον. Οι Εβραίοι λοιπόν βλέπουν προς νότον, διότι τον περιμένουν ακόμη να έρθει. Δεν τον παραδέχονται ότι ήρθε και ήρθε στο Ρεαιόν και πάτησε και ανελήφθη και άφησε και το πέλμα του εκεί πέρα. Το νιώθετε? Αυτός είναι ο λόγος. Αυτό δε έχει και κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν κανείς έχει πάει στην Κωνσταντινούπολη και έχει πάει στο ναό της Αγίας Σοφίας. Θα δει ότι το ιερόν της Αγίας Σοφίας είναι προς νότον, δεν είναι προς ανατολάς. Και αυτός είναι ο λόγος που οι Τούρκοι δεν τον χάλασαν τον ναό αυτόν μέχρι τη σήμερα. Άλλους ναούς τους χάλασαν, τον Αγίων Αποστόλων της Παναγίας μας, τους κατεδάφισαν. Αυτόν τον άφησαν. Γιατί πιστεύουν ότι είναι των πατέρων τους, των Τουρκαλάδων, του Ισμαήλ, δηλαδή του Αβραάμ, πίσω που βλέπει προς νότον. Και το διατηρεί μέχρι σήμερα τον ναό αυτόν. Εγώ δεν έχω πάει. Έχω πληροφορηθεί όμως είναι προς νότον. Και τα συγκεντρώνω αυτά και τα συνοψίζω και σας λέγω αυτό έχει γλιτώσει τον ναόν της Αγίας Σοφίας μέχρι τη σήμερα και το κατέστρεψαν οι Τούρκοι. Προχωρώ. Μια άλλη ερώτηση είναι εφόσον δεν είχε πεθάνει κανένας προ θανάτου του Άβελ, πως ο Κάιν ήξερε ότι πεθαίνουν οι άνθρωποι και τον τρόπο να τον πεθάνει τον αδερφό του? Σήμερα βλέπουμε στο κινηματογράφο, στην τηλεόραση, μα ακούμε, βλέπουμε γαϊταγάνια, τρόπους, αγχώνες, πως βγαίνουν τα έντερα του άλλου, πως σύνεται το αίμα, πως τρώει ένας τον άλλον, και ακούμε πολλές φορές στα δικαστήρια φτάνουμε, γιατί το έκανες παιδί μου, το είδα εκεί. Ο Κάιν πού το είδε? Δεν ξέρω αν είχε γίνει φόνος, ούτε έχει βλέπει έναν άνθρωπο σαν και σένα. Πού ξέρεις ότι πεθαίνει αυτός και τι είναι τρόπο θα τον βάλεις κάτω? Παράδοσης λέγει το εξής, ότι ο διάβολος κατόναρ εδίδαξε τον Κάινε την κακία του, πως θα τον βγάλει από τη μέση και τον εξετέλεσε. Και αυτό πιστώνεται γραφικός, που έχει βέβαια διτήν ερμηνεία και πνευματική, από εκείνο που λείπε ο Κυριός μας για τον Σατανά, και το αναφέρει όσοι μελετάτε ο Ιωάννης στο Ήτα κεφαλαιό του και λέγει εκείνος ανθρωποκτόνος είναι απαρχής. Δηλαδή το ότι εκκίνησε το χέρι του Κάιν εναντίον του Άβελ, αυτός το υπέδειξε. Ο ανθρωποκτόνος απαρχής. Βέβαια σήμερα εμάς δεν μας φωνεύει μόνο σωματικός, μας φωνεύει και πνευματικός. Σήμερα το έργο του Σατανά είναι, όπως λέει ο κόσμος, double fast, και στις δυο του όψεις έχει νίκες. Βέβαια, εάν κατορθώσουμε να είμαστε με τον Χριστό, δεν θα μπορέσει να μας κάνει ζημιά στην ψυχή, να μας φωνεύσει την ψυχή. Το σώμα μπορεί να πάρει άδεια να μας το φωνεύσει, την ψυχή όμως όχι. Μη φοβηθείτε από τον αποκτηνώντο το σώμα την ψυχή, δε μη δυναμένον. Το ερώτημα λοιπόν αυτό είναι αυτή η απάντηση. Δεν ξέρω αν σας ικανοποιεί. Απόψε, εδώ μέσα σε αυτά τα οποία εγώ συνάσω και τα επεξεργάζουμε κατά κάποιον τρόπο και τα έβαλα στη σειρά, είδα και δύο άλλα που έχουν ψαχνό, όπως θα λέγαμε. Και διότι υπάρχει εκδοχή να τελειώσω και στην άλλη να ξαναεπανέλθουμε σε μια άλλη σειρά που έχουμε αφήσει, να μου επιτρέψετε να απαντούσα και σε αυτό. Ερωτά μια ψυχή, υπάρχουν μάγια? Αν υπάρχουν και φτιάξουν σε κάποιον μάγια και μισήσει τη γυναίκα του, τα παιδιά του, με ένα λόγο να τον ξενέψουν από την οικογένειά του, αυτός ο άνθρωπος ευθύνεται, η ψυχή του αμαρτάνει? Και οι δικοί του πρέπει να τρέχουν σε μάγισσες? Και αν πηγαίνουν σε εκκλησίες, κάνουν διάφορες λειτουργίες και άλλα θρησκευτικά, διαλύονται ή πρέπει να τρέχουν να τα λύσουν όπως λένε? Ότι υπάρχουν μάγια είναι γεγονός, εφόσον έχουμε την εκκλησία μας, η οποία έχει ευχές για τα μάγια, πάει να πει ότι υπάρχουν μάγια. Ότι υπάρχει μάτιασμα, μασκασμός που λέγεται, υπάρχει. Εφόσον η εκκλησία μας έχει ευχές γι' αυτό, πάει να πει ότι υπάρχει. Το θέμα τώρα δεν είναι ότι υπάρχουν μάγια, γιατί μας πιάνουν τα μάγια είναι το θέμα. Μπορεί τον καθένα να τον πιάσουν τα μάγια? Δεν μπορεί. Εκτός επαρθεί ειδική άδεια από το μεγάλο αυλαρχείο για ειδικών λόγων. Αν όμως δεν δοθεί ειδική άδεια, δεν μπορεί να μας πιάσουν τα μάγια, αν υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Αν κανείς θελήσει να διαβάσει τον καθηγητή στα μάγια, τον Άγιο Κυπριανό, εκεί θα δει ότι παρά την επιστήμη του και παρότι επλαισιώθη όχι από εγγονάκια και από τρισέγγονα και από ανυψίδια του σατανά, ο ίδιος ο Βεζεβούλ ήρθε να τον βοηθήσει, την Ιουστίνη δεν μπόρεσε να τη βάλει στο χέρι. Διαβάστε το βίο του Αγίου Κυπριανού και της Αγίας Ιουστίνης και θα δείτε ότι δεν κατόρθωσε να τη βάλει στο χέρι και έγινε αιτία αυτή η κοπελίτσα με τον Χριστό όμως μαζί, ώστε αυτός να νικηθεί και να τα κάψει στην πλατεία τα βιβλία του και από μάγος να γίνει πλέον υπέρμαχος και να βοηθάει τους ανθρώπους μέχρι τη σήμερα. Υπάρχει ένα ειδικό βιβλίο που έχει γράψει ο πατήρ Χαράλαμπος, ο Βασιλόπουλος, αν υπάρχουν μάγια, και διαφωτίζει το θέμα. Αυτόν λοιπόν τον κύριο, τον πατέρα ή τη μητέρα ή κάποιον άλλον, δεν θα μπορούσε να τα πιάσει κανένα από αυτά, δείχτη του σατανά, αν αυτός δεν είναι το άοπλος. Άνθρωποι που μένουν μακριά από την Εκκλησία και είναι μόνο καλοί άνθρωποι, άνθρωποι που δεν εξομολογούν, άνθρωποι που δεν κοινωνούν, άνθρωποι που δεν εκκλησιάζονται, άνθρωποι που βλασιμούν, άνθρωποι που δεν κάνουν παιδιά, που δεν νηστεύουν κλπ. Τι πάνε να πει αν τους έπιασαν τα μάγια, ή γρηγορότερα αν τους είχαν πιάσει τα μάγια του σατανά? Δεν ήσαν για την κόλαση? Ήσαν για την κόλαση. Αμαρτάν λοιπόν και ευθύνεται κι αυτός, γιατί άφησε την ψυχή του αφρούρητον στην κακία του άλλου. Θα μπορούσε να τη φρουρήσει. Βέβαια χρειάζεται τώρα ο ίδιος να το καταλάβει. Αλλά διότι είναι υπό την επίρρεια του σατανά, και να το καταλάβει δεν μπορεί να ενεργήσει. Γι' αυτό καλούνται οι απ' έξω τώρα. Όχι να κάνουν λειτουργίες ανεξομολόγητοι. Όχι. Ούτε να στείλουν να του κάνουν 40 λειτουργό, εφόσον αυτοί έχουν δέσει με τις αμαρτίες τους τα χέρια του Θεού. Θα λύσουν τα χέρια του Χριστού. Και τότε να παρακαλέσουν. Και τότε θα του περιορίσουν τη δύναμη του σατανά ή θα του κοινοποιηθεί έξωση να φύγει. Αλλά αυτοί που θα προσευχηθούν θα πρέπει να είναι εχθροί του σατανά, όχι φίλοι του σατανά. Διότι οι άνθρωποι που παραμένουν με τις αμαρτίες τους είναι φίλοι του σατανά. Δεν τους φοβάται αυτούς του σατανάς. Ο σατανάς φοβάται αυτούς οι οποίοι δεν έχουν σχέση μαζί του, δεν του κάνουν το χατήρι. Αυτοί όταν σκόσουν το χέρι, όταν τραβήξουν ένα κομποστήρι, όταν νηστέψουν μια μέρα για κάποιον, αυτούς τους φοβάται. Ο άνθρωπος λοιπόν σήμερα αυτός ή κάποιος άλλος είναι υπό την επίρρεια του σατανά, διότι ο σατανάς πήγε και τον βρήκε άοπλον τη εντολή του Α και την κακία του Β και τον έπιασε και τον έβαλε στο χέρι. Του βάλε γυαλιά διαφορετικά, διότι ο σατανάς είναι έμπορος οπτικών ειδών και βάζει τα ανάλογα γυαλιά στον καθέναν. Στην κοπέλα τα δικά της που της αρέσουν, στη σάρκα, στον κόσμο, στο εγώ κλπ. Στο νεαρό τα δικά του, στο γέροντα τα δικά του, στον παπά τη φιλαργυρία, την κακία κλπ. Στον καθένα του βάζει τα γυαλιά τα δικά του. Εκεί λοιπόν έβαλε γυαλιά να μισείται, να τη βλέπει και να τη συχαίνεται τη γυναίκα του. Τα βλέπει τα παιδιά του σαν σατανάδες. Αυτά τα γυαλιά πρέπει να βγούνε πλέον από αυτόν. Αν διαβάζετε τα βιβλία των πατέρων μας, θα πρέπει να έχετε βρει ένα το οποίο είχα γράψει κάποτε στην Αγία Μαρίνα, ότι κάποτε ένας πήγε στο σπίτι του και βρήκε τη γυναίκα του, τι λέτε, φορβάδα, άλογο θηλυκό. Τρόμαξε. Τι είναι αυτό? Έκανε το σταυρό του, σταύρο, τίποτα. έβλεπε τη γυναίκα του φοράδα που λέμε. Κάλεσε να κάνουν αγιασμό, ο παπάς και λοιπά, τίποτα. Του υπέδειξε λοιπόν κάποιος, θα πας στον τάδε ασκητή, αυτό να σου πει τι γίνεται και αν μπορεί να σε βοηθήσει. Την πήρε λοιπόν με το σκηνί και την πήγαινε. Όταν έφτασε εκεί που ήταν ο γέροντας, ήσανται δύο υποτακτικοί του και του λένε, πού πας, δέσε το ζώο να παίξω, δέσε το άλογο να παίξω, πού το πας μέσα εδώ. Απαντά ο γέρον και λέει, αφήστε το να το φέρει μέσα, δεν βλέπετε ότι είναι η γυναίκα του. Ο γέρον την είδε, δεν βλέπετε ότι είναι η γυναίκα του. Τι λες γέροντα, λέει, αυτό είναι ζώο. Ανοίξτε την πόρτα. Άνοιξε λοιπόν την πόρτα, διάβασε ο γέροντας αγιασμό, το ράντισε το ζώο, έφυγε η φαντασία αυτή του σατανά που ήταν ζώο και έμεινε η γυναίκα του η καημένη όπως ήταν, η οποία έμεινε 8-9 μέρες, 10 δεν ξέρω πόσες, κατά αυτή την έννοια. Και έτσι λέγει, ξέρεις γιατί το έπαθες αυτό? Γιατί έχεις 40 μέρες να κοινωνήσεις. Αυτά είναι η απάντηση που έδωσε ο γέροντας. Έτσι εκθέτει ο καθένας τον εαυτόν του όταν μένει μακριά από τον Χριστό. Γιατί ο άνθρωπος είναι κατά των χαρακτηρισμών ενός άλλου συγχρόνου γέροντος ντενεκές, που όταν είναι κοντά στη φωτιά είναι ζεστός και κόκκινος και δεν μπορεί να τον πειράξει κανένας. Όταν μακρύνεται από τη φωτιά παγώνει και μπορεί να τον κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Ένα τέτοιο λοιπόν άνθρωπο που δεν έχει σχέση με την εκκλησία, που σκοτώνει τα παιδιά του, που βλασφημάει, που κάνει κλπ. Όσο καλός αν είναι κουβαλητής, είναι στα χέρια του διαβόλου. Και έτσι ο σατανάς βρίσκει και γίνονται αυτά τα οποία γίνονται μέχρι σήμερα. Δεν είναι δυνατότερος ο διάβολος από τον Χριστό, ούτε δυνατότερα η κακία του ανθρώπου από την καλοσύνη και από τη χριστιανοσύνη του ανθρώπου. Γι' αυτό, εάν τον έβαλε στο χέρι και μισεί τη γυναίκα, μισεί τα παιδιά και βλέπει, ο άνθρωπος φοράει τα γυαλιά του σατανά. Αν λοιπόν τώρα ή απ' έξω τον βοηθήσω, όχι οι μάγισσες, μπορεί η μάγισσα να τα λύσει τα μάγια, αλλά θα του δέσει την ψυχή όμως. Έλα εδώ σε μένα, υπέγραψε να σου λύσω τα μάγια, αλλά η ψυχή θα είναι δικιά μου. Αν πάει όμως στην εκκλησία που πρέπει να ξομολογηθεί, που πρέπει να νηστέψει, που πρέπει να αγρυπνήσει, που πρέπει κλπ, θα του θεραπεύσει και την ψυχή και το σώμα. Αυτή είναι η διαφορά. Εύκολο είναι να δώσεις 2.000 δραχμές, 5.000 δραχμές και να πας κάπου να σου λύσουν τα μάγια. Σου λύνουν στο σώμα τα μάγια, σου δένουν την ψυχή όμως. Εφόσον η εκκλησία δωρεάν, σου θεραπεύει και την ψυχή και το σώμα. Αυτή είναι η περίπτωση. Πάντως για περισσότερα σας λέγω, διαβάστε αυτό το βιβλιαράκι που έχει εκεί ο Πάτερ Χαράλαμπος. Το άλλο είναι αναφορικός με το κομποστίνι κάτι. Το κομποστίνι λέει τι εννοεί, τι προσφέρει, τι λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέη σε μας. Ναι, λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέη σε μας. Βέβαια θα πει κανείς και χρειάζεται το κομποστίνι για να το πει στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέη σε με. Έχει και αυτό το λόγο του. Δεν ξέρω αν ξέρετε την προέλευσή του. Οι μοναχοί ήθελαν να είναι ακριβείς. Όταν κάνουμε την προσευχή μας, είδατε λέει εκεί πέρα να πει το Κύριε Ελέησον 3 φορές, έχει ένα γάμα. Το Κύριε Ελέησον 12 φορές, έχει ένα γιώτα βήτα. Το Κύριε Ελέησον 40 φορές, έχει ένα μη. Αρχίζει ο άνθρωπος λοιπόν και λέγει τώρα, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, το λέει 11 φορές, το λέει 12 φορές. Το λέει 4 φορές, το λέει 42 φορές το άλλο ή 35 φορές. Δεν λέω για τις ψαλτάδες, παρότι λέει 40, το λένε 15-20. Θα τα βρουν απάνω όταν πάνε. Τότε θα τα μάθουν τι ήταν αυτό που κάνουν εδώ και τι πάνε να πει ακρίβεια. Λοιπόν, μαζεύανε χαλίκια και τα βάζανε από τη μια τσέπη στην άλλη, από το ένα χέρι στο άλλο. Πόσες, 12? 12. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Κατά αυτήν την έννοια, για να είναι ακριβής την προσοχή, την προσευχή του. Όχι ότι αν έλεγαν παραπάνω θα κάναν καμιά ζημιά, αλλά για να είναι ακριβείς, για να κάνουν υπακοή, να μην γίνει το δικό τους, να γίνει εκείνο που λένε οι πατέρες στις προσευχές. Έπειτα, ένας άλλος επενόησε να φτιάξει ένα κομπουστίνι. Δηλαδή τι, να πάρει ένα σπάγκο και να το κάνει κόμπους κόμπους. 1, 2, 3, 5, 10, 20%. Έφτιαξε λοιπόν και έκανε κατά αυτή την έννοια μέτρα. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Πήγαινε όμως ο Σατανάς και του το ξέμπλεκε αυτό, του το χάλαγε. Του τους έλυνε τους κόμπους. Δεν ήθελε ο Σατανάς να είναι ακριβής και του τους έλυνε τους κόμπους. Τότε παρουσιάστη άγγελος στον Άγιο Παχώμιο, του οποίου του υπέδειξε πώς να φτιάχνει το κομπουσίνι. Και τώρα, για να γίνει ένας κόμπος ενός κομπουσινιού, έχει μέσα 9 σταυρούς. Από τότε δεν ξανά το πείραξε ο διάβολος το κομπουσίνι. Κάθε κόμπος μέσα έχει 9 σταυρούς. Και αυτό τώρα το έχουν. Και το έχουν και πολλοί εδώ στην πόλη. Και στο σπίτι τους, στο προσινητάρι τους, και στο κρεβάτι τους απάνω ξυπνάνε τη νύχτα, το τραβάνε στην άκρη και τραβάνε ένα κομποστίνι. Άλλοι δε έχουν και επάνω τους, στο δρόμο τους, στην αγορά κλπ, ένα μικρό των 33. Και το τραβούνε μέσα στο χέρι τους και πηγαίνουν στο δρόμο προσευχόμενοι. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με είναι η δυνατοτέρα προσευχή. Είναι η προσευχή εκείνη που αφήνει να εννοηθεί ο Παύλος προς Κορινθίους. 5 λέξεις λέει νάχα, λέει, 5 λέξεις. Οι 5 λέξεις αυτές είναι Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Αυτή είναι η 5 λέξεις που λέει ο Παύλος. Είναι δε ακόμη η προσευχή του τελώνου. Κύριε ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό. Αυτό είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Είναι ο Θεός Κύριος ελέησέ με τον αμαρτωλό. Είναι η δυνατοτέρα προσευχή αυτή. Είναι η προσευχή που δεν χρειάζεται κόπο, που δεν είναι ανάγκη να είσαι στην εκκλησία, που δεν είναι ανάγκη να είσαι στο προσινητάρι, που δεν είναι ανάγκη να είσαι βιβλίο στο χέρι. Και όταν έχεις το Χριστό στο νου σου, στη καρδιά σου, ο Σατανάς δεν μπορεί να σε πλησιάσει όταν σε βλέπει ότι εσύ μέσα ανακατεύεις το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό άλλος πατήρ λέγει Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίου. Του Χριστού το όνομα δεν θέλει να το ακούει. Ορισμένοι δε που δεν μπορούν αυτό να το πούνε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, που άλλοι το λένε με περισσότερη έτσι διάνθηση, Κύριε Ιησού Χριστέ ιέ του Θεού διά της Θεοτόκου ελέησέ με των αμαρτωλών, έχει ώρα, έχει συνηθίσει. Διά του Αγίου ελέησέ με, διά των Αρχαγγέλων, διά του Πατριάρχου Αβραάμ, διά του Ιωάννου του, διά του Αγίου Μνήστορος του Ιωσήφ, διά, δεν ξέρω ποιον θέλει να βάλει μέσα στη μέση. Αν έχει ευχαίρεια και βάλει, έχει καλώς. Όμως αν δεν μπορεί ούτε αυτές τις 5 λέξεις να λέει Κύριε Ιησού Χριστέ και όχι ελέησον με, ελέησον ημάς. Και μέσα στο ημάς είσαι κι εσύ. Μην αφήνεις και τους άλλους απ' έξω και μην το βάνεις απάνω σε όλο. Ελέησον ημάς πρέπει να είναι η προσευχή. Όλο τον κόσμο. Και είσαι και εσύ μέσα σε αυτούς. Το κάνεις σαν τον Λέοντα το Σοφό, που όταν έφτιαξε μια εκκλησία για τη Θεοφανώ τη γυναίκα του, πριν την αντικηρύξει η Αγία μας Εκκλησία Αγία, τον εκάλεσε ο Πατριάρχης και του λέγει Βασιλεύ, δεν πρόκειται να δυναδικήσει η Εκκλησία τη Βασίλισσα αν είναι Αγία. Κακώς λοιπόν σπέβδεις να κάνεις εκκλησία και να την ονομάσεις Αγία Θεοφανούς. Ναι, του λέει, έχεις δίκιο. Τότε λέει δεν θα την ονομάσουμε έτσι, θα την ονομάσουμε αλλιώς. Θα την βάλουμε, λέει, Ναών των Αγίων Πάντων. Από τότε έχουμε και την εορτή των Αγίων Πάντων. Με τον συλλογισμό. Και εάν η Θεοφανώ Αγία με τα Αγίων συναριθμίσε. Να την έχουμε μέσα και αυτή πάλι. Έτσι και το ελέησον ημάς. Μέσα είσαι. Μη σε γελά ο Σατανάς και αδικεί στους άλλους. Η δυνατοτέρα προσευχή που πρέπει να υπάρχει σε κάθε άνθρωπο. Τώρα θα πει κανείς, όλα αυτά εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε, είναι ανάγκη να το έχουμε. Άκου εδώ. Όταν το βλέπεις και το κρατάς, σου υπενθυμίζει προσευχή. Καταλάβατε. Σου υπενθυμίζει προσευχή. Τα βάζεις το χέρι και το βγάλεις, μόλις το βρεις, αμέσως το πιάσεις. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σου υπενθυμίζει προσευχή. Γι' αυτό ο Σατανάς θέλει να το πετάξει από πάνω σου. Να μην το έχεις. Διότι και μια φορά λιγότερο να πει Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον εμάς, αυτόν τον συμφέρει, αυτό του αρέσει. Αυτός είναι ο λόγος. Να μην το πάρεις όμως εσύ ο λαϊκός και το επιδεικνύεις ότι κρατάς κομποσύνη. Δεν τα ακούει αυτά ο Σατανάς. Στο δωμάτιό σου, στο κρεβάτι σου, στην τσέπη σου. Δεν είναι ανάγκη. Είσαι μοναχός, είσαι κληρικός, δείχτου. Και πάλι μέσα. Διότι πρέπει κάθε τι που γίνεται να μην γίνεται το εγωισμό. Για το θεαθήνε της ανθρώπης. Να μπαίνεις μέσα στον εαυτό σου και τότε να τραβάς με προσοχή και να λες αυτό που λες. Μη ακούς λοιπόν ορισμένους τι το θέλεις αυτό. Ο Σατανάς δεν το θέλει αυτό. Όλος ο άλλος κόσμος που θέλει να σωθεί το θέλει αυτό και το έχει ανάγκη. Για τους πεθαμένους παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε, συγγνώμη, να κάνουμε για την ψυχή τους. Δηλαδή να κάνουμε κομποσύνη για την ψυχή τους. Μπορείτε. Προσευχή είναι και παρακαλείς τον Χριστό να ελεήσει την ψυχή αυτή. Όπως κάνει μια προσευχή. Καλύτερα όμως βοήθεια είναι δια της Εκκλησίας. Όπως έχω γράψει στο βιβλίο αυτό. Περί νεκρών. Ή να μην αδικόμε τους νεκρούς μας. Να συνεχίσω. Άλλη ερώτηση. Ποιοι ήσαν, αυτό το λένε πολλοί οι Εχοβίτες και οι Προτεστάντες, οι ιοί του Θεού, οι ειδώντες και λαβώντες τα στιγατέρας των ανθρώπων, που λέγει στη Γένεση. Πράγματι, στη Γένεση, στο έκτο κεφάλαιο στίχος 1-2, ομιλεί ότι οι ιοί του Θεού είδαν και παντρευτήκαν και επήραν τις γυναίκες των ανθρώπων. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, γύρω από τα παιδιά του Αδάμ πολλοί θέτουν και ερώτημα πολλές φορές, εφόσον ο Αδάμ έκαμε δυο παιδιά, τον Κάιν και τον Άβελ, και ο Κάιν εφώνεσε τον Άβελ, ερωτούν αμέσως. Πώς έγινε η υπόλοιπη δημιουργία? Δεν είναι αλήθεια αυτό. Αλήθεια είναι ότι ο Κάιν εφώνεσε τον Άβελ. Αλλά δεν είχε δυο παιδιά ο Αδάμ, που λένε οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι δεν εμελέτησαν. Και ο άνθρωπος που δεν μελετά τη γραφή πλανάται. Και ο άνθρωπος που δεν παίρνει τους θεοπνεύστους πατέρας να ερμηνεύσουν, που ερμηνεύουν τη γραφή, επίσης πλανάται. Διότι ερμηνεύει με το μυαλό του, κατά το δοκούν. Πνεύμα Άγιον έγραψε και Αγίους ανθρώπους εφώτισε να ερμηνεύσουν εκείνα που το ίδιο το Πνεύμα το Άγιον έγραψε. Λοιπόν, ο Αδάμ έχει και τρίτο παιδί στη συνέχεια και τέταρτο παιδί στη συνέχεια. Κατά την παράδοση 33 αγόρια και 27 κορίτσα. Το αναφέρει άλλωστε στο πέμπτο κεφάλαιο. Αυτά που σας ομιλώ για τη γενεολογία του Κάιν, του Άβελ κλπ. Αναφέρονται στο τέταρτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται το τέρμα κατά κάποιον τρόπο του Αδάμ και λέει και τα χρόνια του. Και γέννησε ιούς και θυγατέρας. Και έγιναν τα έτη αυτού 930 και απέθανε. Δεν έχει μόνο λοιπόν ιούς, έχει και θυγατέρας. Αλλά διότι η γυναίκα δεν γεννά τίκτη, ο ανήργενα γενεολογεί μόνο τους άντρες. Αβράμε γέννησε Ισάκ, Ισάκ Ιακώβ και λοιπά, όπως έχουμε πει άλλοτε. Υπάρχει λοιπόν τρίτο παιδί. Το τρίτο παιδί είναι ο Σιθ. Ο Σιθ. Τα παιδιά λοιπόν του Σιθ λέγονται από τη γραφή παιδιά του Θεού. Καθαρά, αγνά, πιστά, άγια. Αυτά τα παιδιά, τα καθαρά του Θεού, είδαν τις θυγατέρες των ανθρώπων, τους κοινούς ανθρώπους, τους άλλους, και παντρευτήκαν με τις κοπέλες αυτές. Διότι, όπως λέγει όμορφα ο Μέγας Αθανάσιος, οι άγγελοι, οι του Θεού, αν ήσαν παιδιά του Θεού, άειλα κλπ, οι άνθρωποι, λέει, οι άγγελοι δεν έχουν φύση. Πώς είναι δυνατόν να συνουσιαστούν και να γεννήσουν με άνθρωπο υλικών? Έχει έναν ωραίο ορισμό. Λέγον, επειδή η ασώματος φύσης, η αγγελική, η θεϊκή, ούτε σωμάτων νερά, δεν τον τραβάει, να πούμε, δεν έλκεται, δεν ερωτεύεται ανθρωπίνη σάρκα γυναικεία, για παράδειγμα, όπως το άλλο σώμα το ανδρικό. Επί η ασώματος φύσης ούτε σωμάτων νερά ούτε γυναιξή συμπλέκεται, ούτε έρωτες και συνουσίες και γένες έχουν οι άγγελοι του Θεού ή τα παιδιά του Θεού, αν ήταν άειλα παιδιά. Είναι λοιπόν τα παιδιά του Σιθ, αυτά λέγονται εδώ οι ή του Θεού, που ορισμένοι σκανδαλίζονται. Είπα ότι ο Νόε, συγγνώμη, ότι ο Αδάμ έζησε 930 χρόνια. Μέσα σε αυτό, σε άλλες ερωτήσεις, υπήρχε και μία η εξής. Εκτός, λέει, από το Μαθουσάλα, έζησαν και άλλοι πολλά έτη. Και γιατί? Μήπως τα χρόνια δεν ήσαν σαν τα σημερινά? Σαν τα σημερινά ήσαν τα χρόνια. Και έζησαν και άλλοι. Είναι 10 των αρθιμών, οι οποίοι ήσαν πολλά χρόνια. Με επικεφαλής, βέβαια, το Μαθουσάλα. Τότε δεν υπήρχε γράφη. Τότε δεν υπήρχαν μέσα τηλεοπτικά και ενημερώσεως. Και έμεναν οι άνθρωποι και διηγούντο αυτά που πήρανε από το στόμα του Θεού. Ο ένας προς τον άλλον, ο ένας προς τον άλλον, ο ένας... Αυτοί ήσανται τα βιβλία. Και κατά αυτήν την έννοια μετεφέρθη η εντολή του Θεού από Αδάμ μέχρι κάτω, που άρχισε πλέον κατά άλλους τρόπους να πληροφορούνται οι άνθρωποι τις αλήθειες του Θεού. Για περιέργεια, για ορισμένους, έκανα ένα παράλληλο να συλλέξω τα ονόματα και τα χρόνια που έζησαν οι άλλοι και να σας πω κατά σειρά από την κορυφή μέχρι κάτω. Πρώτος είναι ο Μαθουσάλα με 969 χρόνια. Δεύτερος είναι ο Νόε με 959 χρόνια στην πλάτη του. Τρίτος είναι ο Αδάμ με 930 χρόνια στην πλάτη του. Τέταρτος είναι ο Σιθ, ο γιος του, με 912 χρόνια στην πλάτη του. Πέμπτος είναι ο Καϊνάν, ο οποίος είναι με 910 χρόνια στην πλάτη του. Έκτος είναι ο Ενός με 905 χρόνια στην πλάτη του. Έβδομος είναι ο Μαλαλαήλ με 895 χρόνια στην πλάτη του. Όγδος είναι ο Άρεδ με 602 χρόνια στην πλάτη του. Ένατος είναι ο Λάμεχ, ο πατήρ του Νόε, με 595 χρόνια στην πλάτη του. Και δέκατος είναι ο Ενόχ, ο οποίος και μετετέθη, υπάρχει μέχρι σήμερα όπως ο προφήτης Ηλίας, με 365 χρόνια στην πλάτη του. Απλώς αυτό, φιλολογικός σας το είπα. Αν θα θέλετε να το βρείτε αυτά που σας λέγω, θα διαβάσετε κατεξοχήν το 5ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Εκεί θα βρείτε όλη την υπόθεση, πλην του Νόε, που θα πάτε πιο κάτω, γιατί ο Νόε πέθανε μετά το κατακλυσμό. Όλοι αυτοί οι άλλοι έφυγαν μετά το κατακλυσμό και εκεί θα βρείτε το θάνατό του και πώς οι μέρες του έγιναν 959 χρόνια. Και είναι σαν αυτά τα χρόνια, όπως και οι μέρες της δημιουργίας είναι σαν αυτές τις ημέρες. Δεν είναι οι μέρες περίοδοι ορισμένοι. Γιατί ο Θεός είναι παντοδύναμος και δεν είχε ανάγκη κανενός, ούτε της φύσεως, ούτε των καιρών, ούτε των ανέμων, να φυσήσουν και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις και λοιπά, να στεγνώσουν τη γη και να κάνουν ώστε να κάνει το υπόλοιπο έργο του. Τα είναι λόγια απίστων ή δυσπίστων, οι ανθρώπων που δεν θέλουν γνώση καταπολεμούν την παντοδυναμία του Θεού. Διότι αν έχει έτσι το θέμα, εγώ θα μου επέτρεπα να του θέσω το εξής ταπεινό ερώτημα. Παραδέχονται, διότι ιστορικός απεδείχθη εκ των υστέρων, ότι πράγματι διέβησαν τα 3 εκατομμύρια Ισραηλίτε εν μια άνοιχτη αυρόχης ποσή σε μια βραδιά μέσα την Ερυθρά. Το απέδειξε η Σκαμπάνη εκ των υστέρων. Δεν μπορούν αυτοί οι ίδιοι οι κύριοι επιστήμονες. Πώς είναι δυνατόν αυρόχης ποσή να μην λερωθεί, να μην βραχεί κανενός το πόδι μέσα σε μια βραδιά? Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Διαβάστε εκεί τι είπε. Φύσηξε, λέει, ανατολικός άνεμος, όλα το στέγνωσε μέσα σε ένα λεπτό και πέρασαν πέρα. Είναι διαφορετικός ο Θεός, έχει λιγότερη δύναμη. Αλλά εμείς σε διαπιστία μας το κάνουμε μεγάλους περιόδους, χρόνια, εκατομμύρια πράγματα και γίνονται αυτά τα οποία γίνονται. Πιο κάτω, ένας θεόπνευστος άνθρωπος σε κήρυγμά του είπε ότι ουδείς θα γλιτώσει τον Άδη εάν δεν κάνει ένα γάμο, ή πνευματικό ή κοινωνικό. Και συνεχίζει η σκέψη. Σεις τι γνώμη έχετε? Εάν ένας άνθρωπος θρησκεύει, κοινωνεί, εξομολογείται, δεν πειράζει κανέναν, δεν παντρευτεί όμως, θα κολλαστεί? Δεν ξέρω αν καταλάβατε το ερώτημα. Το ερώτημα είναι, με αφορμή αυτά που είπε ο ιεροκήρυξ αυτός, ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει κάποιο γάμο. Και ο γάμος, λέει, πρέπει να είναι ή πνευματικός ή κοινωνικός. Γάμος πνευματικός είναι όταν η ψυχή σου δημιουργήσει σχέση με τον Ιμφίον Χριστόν. Αυτός λέγεται πνευματικός γάμος. Και σαρκικός, κοινωνικός, κοσμικός γάμος είναι το μυστήριο αυτό, το μέγα που λέει ο Απόστολος Παύλος, ο γάμος που έχει σκοπόν την τεκνογωνία και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα το πρόσωπο αυτό που ερωτά εδώ είναι στην περίπτωση του αγάμου. Και σου λέει, λέγει αυτός τώρα, εάν τι πρέπει να γίνω, καλόγερος, καλογραία, να παντρευτώ με τον Χριστό για να σωθώ? Εάν κάνω τα υπόλοιπα δεν μπορώ να σωθώ και να μην γίνω μοναχός, μοναχή, παραδείγματι? Μπορείς να σωθείς. Μπορείς να σωθείς. Όταν ο ομιλητής αυτός μίλησε έτσι, μίλησε όμορφα, σωστά μίλησε. Είναι παράξενο πράγμα ο άνθρωπος να μην θέλει να παντρευτεί κατά κόσμον, αλλά να μην θέλει να παντρευτεί και κατά Θεόν. Δεν επιτελεί προορισμόν ο άνθρωπος εν το κόσμο. Δεν τον αποβάλλει, δεν τον διώχνει η Εκκλησία. Όμως το κατακρίβιαν είναι αυτό. Δεν παντρεύεσαι, αποσύρσου κάπου, ζήσε μοναχός, να γιάσεις τουλάχιστον. Δεν θα κάνεις αρκικά παιδιά, που είναι προορισμός από παλιά. Αυξάνεστε και πληθύνεστε να γεμίσουμε τον παράδεισο. Για να το κάνεις αυτό, κάμε πνευματικά παιδιά. Ζήσε πνευματικός, γίνε ένας μεγάλος πνευματικός άνθρωπος, γίνε ένας άγιος, γίνε ένας ασκητής, γίνε ένας παπουλάκος, γίνε ένας κοσμασετολός, γίνε ένας Άγιος Νικόδημος, γίνε ένας Άγιος Ιωάννης Συναήτης, Νίλος, ξέρω εγώ τι μπορεί να γίνεις, ένας Εφραίμ Σύρος, γίνε. Δεν κάθεσαι στα καλοριφέρ σου και εδώ πέρα και λες ότι αγιάζεις. Εκεί είναι το πραγματικό, αυτός είναι ο γάμος ο πραγματικός. Όμορφα το είπε, σωστά το είπε. Δεν τον μπορείς εκείνο, γιατί δεν τον μπορούν όλοι. Εισδέδονται. Στους χίλιους ο ένας μπορεί να ανθέξει, να πάει μοναχός, να πάει για ανώτερες σπουδές. Εμείς οι άλλοι είμαστε εδώ κάτω, οι χελώνες, τα σκατζοχέρια, ακάνθαλοι. Εδώ θα γυρίζουμε κάτω. Παντρέψω όμως. τίμια ήθη. Μην γυρίζεις στα διαφθορία, μην γυρίζεις από εδώ και από εκεί και μην κοιτάς τα φουστάνια της Αλληνής ή δεν ξέρω του αλλού. Μπες σε έναν από τους δύο, τίμια και ηθικά. Αυτό είναι το τέλειο. Σωστό το είπε αυτό το πράγμα. Αν τώρα υπάρχουν λόγοι, δεν ξέρω ποιοι είναι, Θεός τους ξέρει, και ένας διακριτικός πνευματικός μπορεί να απαντήσει στο σημείο αυτό, που εγώ παρότι δεν μπορώ να μπω στο γάμο αυτών των σαρκικών, αλλά δεν μπορώ να πάω και από εκεί, τράβα μες στη μέση εσύ. Τι να σου πω εγώ, αυτός θα σου πει τι πρέπει να κάνει. Μη σε γελάει όμως ο πονηρός, γιατί πολλές φορές ένα πράγμα που δεν μπορούμε να το φτάσουμε εμείς, από φθόνο το κατηγορούμε που το φτάνει ένας άλλος. Δεν είναι όμορφο πράγμα αυτό. Η Αλεπού κάποτε εκεί που πήγε την έπιασε ένα δόκανο, αλλά την έπιασε από την ουρά και έτρεξε, τεντώθηκε και την έκοψε την ουρά και άρχισε τώρα και γύριζε μέσα σε άλλες αλεπούδες, έλεγε ότι είναι μόδα, τις κόβουν τις ουρές, να τις κόψουν και άλλοι, γιατί αυτή είναι κοτσονούρα. Δεν ήθελε να τις βλέπει τις άλλες με ουρά. Έτσι λοιπόν είναι ορισμένες και ορισμένοι, διότι είναι κομμένη ουρά η δικιά τους, δεν θέλουν να είδουν τις άλλες με ουρά. Θα πας αυτός, γιατί πρόκειται περί ιερέως, σωστά τα είπε. Τώρα δεν το μπορείς, δεν το μπορώ, αγωνίσου. Εν πάση περιπτώσει εδώ μέσα και αν τα βγάλουμε πέρα τα βγάλαμε, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά μήπως και στις δύο άλλες περιπτώσεις, εάν δεν διατηρήσουμε ή των πνευματικών γάμων ή των σαρκικών γάμων όπως έχει τον προορισμό του, θα επιτύχουμε? Ούτε εκεί θα επιτύχουμε. Θέλει να φυλάξει τους ανθρώπους, τους κοσμοκαλόγερους και τις κοσμοκαλόγριες, οι οποίες νομίζουν ότι μπορούν να διορθώσουν τη φύση. Όχι. Ο μεν ένας θα πάει εκεί, ο δε άλλος θα πάει εδώ. Μέση λύση δεν υπάρχει. Είναι ειδικές οι περιπτώσεις, απειροελάχιστες. Μην τις δημιουργούμε. Άλλο αν δημιουργηθούν μόνες τους, που είναι έτσι τα πράγματα, που δεν μπορεί να κάνεις ούτε από εδώ ούτε από εκεί. Γιατί όλοι οι νόμοι έχουν και δεν σε εξαιρέσει τον. Μη σπέβδουμε λοιπόν στο σημείο αυτό. Και όπως σας είπα και άλλη φορά, κάτω από διακριτικό πνευματικό και από προσευχή, να λύονται τα θέματα αυτά. Δύνασε να σωθείς, εφόσον μένεις εν ταπεινώσει, εν μετανία, εν εξομολογήσει, ταπεινά. Μπορείς, εφόσον δεν μπορεί να πας παραπάνω. Τι να γίνει, θα κάνεις αυτό. Ένα άλλο στη συνέχεια είναι ένα ερώτημα από την Παλιά Διαθήκη. Κάπου η Παλιά Διαθήκη λέγει το εξής. Δεν μου αναφέρει που το διάβασε, μα και εγώ δεν είχα καιρό να το αναζητήσω στην Παλιά Διαθήκη να το βρω. Λέγει, ενεκρής τρίτον λογισθήνε. Ενεκρής. Για κάποιον νεκρό, λέει, θα λογιστεί τρεις φορές νεκρός. Δια των Χριστών που ανέστη τριήμερος, λέγει. Προφανώς δεν λέει για τον Χριστό. Ομιλεί για τον Ιωνά. Ο Ιωνάς φέρεται τρεις φορές να πέθανε. Γι' αυτόν ομιλεί. Η παράδοση λέγει ότι ο Ιωνάς είναι το παιδί της σειράς των Σαρεπτών της Σιδόνος, της πιτωνικοκυράς του προφήτου Ηλιού, το οποίο πέθανε και το ανέστησε ο προφήτης Ηλίας. Ένας θάνατος. Ο Ιωνάς στη συνέχεια ετάφη τριήμερο στο κήτος μέσα. Για μας απέθανε δεύτερη φορά. Και η τρίτη, η κανονική του, όταν εκοιμήθη. Προφανώς είναι για αυτόν. Δεν είναι για τον Κύριό μας, δεν είναι για την περίπτωση αυτή που λένε. Ένα άλλο που το ακούμε και εμείς, δεν είναι μόνο αυτούν που μου το γράψαν, και εμείς το ακούμε και ίσως το λέμε, λέγει το εξής. Ισχύει για σήμερα το εαμαρτή εγονέων επί τα τέκνα μέχρις τρίτης και τετάρτης γενεάς, όπως γράφει στην Παλαιάν Διαθήκη? Δεν ισχύει. Είναι αλήθεια ότι ο Μωσής έγραψε αυτό. Αμαρτίε μέχρι τρίτη τετάρτη γενεάς επί τα τέκνα ημών. Ναι. 1500 π.Χ. Χριστού. Ο Ιερεμίας εκ των υστέρων γράφει το εξής. Συγγνώμη, ο Εζεκίλ στο 18 γράφει το εξής. Ως τη σφάγη όμφακα ξινό, αυτουνού τα δόντια θα μου διάσουν. Θυμόσαστε τι είπε ο Χριστός μας στους μαθητάς όταν το ρώτησαν? Τι σήμαρτεν, λέει, ούτως, λέει, ήμαρτεν ή γονείς αυτού ή να γεννηθεί τυφλός? Υπήρχε αυτή η σκέψη, διεδίαιτο στον κόσμο τότε, ότι πληρώνει του πατέρα του. Και ο Κύριος μας είπε, ούτε σήμαρτεν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλά έτσι θέλω ο Θεός να βρεθεί μπροστά, τυφλός, να κάνω ένα θαύμα επάνω του και να αποδείξω ότι εγώ είμαι ο δημιουργός. Όταν με λίγο σάλιο και με λίγο χώμα φτιάχνω μάτι, πάω να πει ότι είμαι ο δημιουργός σας. Εσείς δεν είσαστε τότε εκεί, όμως σας κάνω ένα τεστ σήμερα και σας δείχνω την ταυτότητά μου ότι είμαι ο δημιουργός σας. Εκεί λοιπόν το παράλληλό του είναι στον Εζεκίλ, ο οποίος λέγει, τι παροιμιάζεστε μεταξύ σας, τι είναι αυτά που λέτε, λέγει, αμαρτίες γονέων επιτέκνουν? Όχι, λέει, εγώ το λέω, ο Θεός. Τι πάνε να πει, λέει, έφαγαν οι πατέρες όμφακα άγουρο και μου διάσαν τον παιδιό, λέει, τα δόντια? Όχι, λέει, η ψυχή η αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει. Θα μου πληρώσει, λέει, το παιδί για τον πατέρα? Η ψυχή η αμαρτήσασα, ο άνθρωπος που θα αμαρτήσει, αυτός θα φέρει και την ευθύνη επάνω του. Αυτό είπε τότε εκεί. Και δεν ξέρω αν ενθυμίστε, το είπε και ο Χριστός μας αυτό. Κάτι, θα σας το ερμηνεύσω. Όσοι ενθυμίστε τα ουέ που λέει τη Μεγάλη Τρίτη, τα 8 ουέ, σε ένα μέρος περί το τέλος, που είναι στο 23ο κεφάλαιο του Ματθαίου, λέγει, αμήν λέγω ημίν, επελεύσονται εανομίε των πατέρων ημών εφημάς. Εανομίε των πατέρων σας, λέει, θα έρθουν στο κεφάλι σας. Από του αίματος Άβελ του δικαίου έως αίματος Ζαχαρίου του Ιού Βαρουχίου, όνε φώνευσαν μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου. Γράφει στο 23ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στίχος 35. Λοιπόν, πώς τώρα έχει ερμηνεία? Επιμέν των απίστων, των αβαφτίστων, αυτοί που μείνανε έξω, δεν δέχτηκαν το Χριστό κλπ. Και έμειναν υπό την κατάρα του νόμου. Επιμέν των απίστων, επάγονται οι αμαρτίες των πατέρων επί τα τέκνα, τους Ιούς τους πονηρούς. Όχι όμως τους βαφτισμένους, τους πιστούς σε εμάς. Εμείς οι βαφτισμένοι καθαριζόμαστε στο βαπτισμά μας από πάσης φύσεως προπατορικού αμαρτήματος και από το δικό μας τον πατέρα πρώτον, δεύτερον, τρίτον και από τον πατέρα μας τον Αδάμ. Εμείς οι βαφτισμένοι καθαριζόμεθα και κατά συνέπεια δεν έχουμε την ευθύνη εκείνων εφημών. Όσοι μείνουν αβάφτιστοι όμως, άπιστοι έξω κλπ, μείνουν υπό τον νόμο και υπό την κατάρα του νόμου, αυτοί φέρουν μέχρι τρίτη και τετάρτη γενεά. Για αυτούς ισχύει αυτό και όχι για μας τους υπολείπους. Ένα άλλο. Δύναται να σωθεί κάποιος που αρνήθη τον Χριστό και κατά συνέπεια ευλασφήμισε το Πνεύμα του Άγιον? Δεν ξέρω πού το πηγαίνει αυτό τώρα ακριβώς. Περί βλασφημίας Πνεύματος Αγίου είναι διαφορετική η αντίληψη και η ερμηνεία. Ο Χριστός μας είπε, ούτε εν τον αιώνι ούτε εν τον μέλλοντι όσοι βλασφημίσει το Πνεύμα του Άγιον. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει τη δύναμη, ένα θαύμα το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν το κάνει ο Σατανάς, το κάνει ο Θεός, το κάνει ο Άγιος, το κάνει η Παναγία, και έχει τη δύναμη αυτός να πει ότι όχι, ο Σατανάς το έκανε, αυτός πάει να πει ότι έχει συλληφθεί, καταληφθεί από τον Σατανά, που ούτε εδώ θα πει ήμαρτον ούτε εκεί. Αλλά εδώ ένας άλλος που αρνήθη τον Χριστό και έχει περιθώριο. διότι ο Χριστός μας άφησε 3 βαφτίσματα για τον άνθρωπον εδώ. Είναι το διέματος, διείδατος, είναι το διέματος και είναι και το διαδακρύον. Ύδατος βάπτισμα είναι το βάπτισμά μας που βαπτιζόμεθα στην κολυμβήθρα. Αίματος βάπτισμα είναι το μαρτύριον. Αν διαβάσετε νεομάρτυρας κατ' εξοχήν, οι οποίοι δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες αρνήθηκαν την πίστη τους και τον Χριστό επί τουρκοκρατίας, έπειτα όταν ήρθαν στον εαυτόν τους, ήρθαν στο ίδιο μέρος του εγκλήματος της αρνήσεώς των και έχισαν το αίμα τους, αμαρτύρησαν. Και με το αίμα τους αυτό απέπλυνον την ανομία τους την πρώτη. Υπάρχει λοιπόν περιθώριο. Και υπάρχει το περιθώριο του βαπτίσματος διαδακρύων. Η μετάνοια και η εξομολόγηση που θεραπεύει τα αμαρτήματα μετά το βάπτισμα είναι εξίσου και αυτό λουτρό. Και δάκρυον στάξαν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ισοδυναμεί το λουτρό. Κατά συνέπεια, ό,τι και αν γίνει στον κόσμο τούτον, και εφόσον ακόμη αναπνέει ο άνθρωπος, είναι μία εγγύηση από τον Χριστό ότι μας περιμένει να σωθούμε. Και μπορούμε να εκλέξουμε ένα από τα 3 αυτά. Ή τη μετάνοια, ή το μαρτύριο, ή το βάπτισμα, αν είμαστε βάπτιστοι. Δεν υπάρχει για κανέναν θύρα και κλεισμένη, αν θέλει. Όμως δεν μπορεί ο Χριστός να σώσει κανέναν άνθρωπο εάν δεν θελήσει, διότι πάντοτε ισχύει εκείνο που λέμε πολλές φορές, ο άνευ σου πλάσασε, ουδυνατε άνευ σου σώσεσαι. Αυτός που σε έφτιαξε χωρίς να σε ρωτήσει, δεν μπορεί να σε σώσει χωρίς να σε ρωτήσει. Για τον θέλοντα λοιπόν, πολύ φως και σωτηρία. Για τον μη θέλοντα, πολύ σκότος και κόλασης. Θα μείνουμε και απόψε το βράδυ μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουμε στην άλλη μας.